50 languages.
5.
Penque.
Países e línguas.
Chales ir kalbos.
João é de Londres.
Jonas irá iš Londono.
Londres fica na Grã-Bretanha.
Londonas irá Didžiojoje Britanijoje.
Ele fala inglês.
Jis kalba angliškai.
Maria é de Madrid.
Maria irá iš Madrido.
Madrid fica na Espanha.
Madridas irá Espanijoje.
Ela fala espanhol.
Ji kalba ispaniškai.
Pedro e Marta são de Berlim.
Peteris ir Marta irá iš Berlino.
Berlim fica na Alemanha.
Berlinas irá Vokietijoje.
Vocês dois falam alemão?
Ar jūs abu kalbate vokiškai?
Londres é uma capital.
Londonas irá sostenė.
Madrid e Berlim também são capitais.
Madridas ir Berlinas yra taip pat sostinės.
As capitais são grandes e barulhentas.
Sostinės yra didelės ir triukšmingos.
A França fica na Europa.
Prancūzija yra Europoje.
O Egito fica na África.
Egiptas yra Afrikoje.
O Japão fica na Ásia.
Japonija yra Azijoje.
O Canadá fica na América do Norte.
Kanada yra Šiaurės Amerikoje.
O Panamá fica na América Central.
Panamá yra Vidurio Amerikoje.
O Brasil fica na América do Sul.
Brasília yra Pietų Amerikoje.